Яқуб, 2-ci bab. Ағы қардашларым, шүретлі Раббимыз Иса Месихке иман етіп, адамларының епсіне бір бақыңыз. Егер сізің топлашуыңызға алтын юзік де палы ұрба кейген бір адам кірсе, ем кірлі ұрбада фуқаре бір адам да келсе, ве сізлер палы ұрба кейгенге бақып, бұйырыңыз, төрге отырыңыз десеңіз, фухареге исе, сен о ерде тур, яда шу ерде аякларым астында отур десеңіз, сізлер адам айырып, яман ниетнен суд этмейсізмі? Севімлі аға кардашларым, динглеңіз, бу дүнияның фухарелеріні сайлаған Алла озу дегілмі? О, оларны иманда зенгін япты, ве севгенлерге сөз берілген падишалығыны берді. Лякин сізлер, фухареге урметсізлік көстересіз, сізлеріні қинаған, сутқа чекіп алып барған байлар дегілмі? Сіз адланған эйі Месихнің адыны яманлаған олар дегілмі? Языда, яқын адамны өзіңні севгенің кібі сев деп бұйырылған. Егер падишаның бұ эміріні бежерсеңіз, яқшы япасыңыз. Амма адам айырсаңыз, гуна япасыңыз. Ве Алланың қануныны бозып, қабатлы олажақсыңыз. Ким қануны толысынен бежерсе, амма тек бір шейде гуна япса, о, бүтін қануны бозған кебі қабатлы ола. Айлы садықлығыны бозма, деген Алла, да, адамның жанını алма, деді. Егер сен айлы садықлығыны бозмасаң, амма адамның жанını алсаң, Эб бір қануны бозған адам оласың. Шының ічін лав еткеніңізде ве арекет еткеніңізде азатлық берген қанун бойынша суд етілежегіңізні ұнытмаңыз. Мерамет көстермеген адам мераметсізлікнен суд етілежек. Мерамет ісе үкімден үстін келе. Аға қардашларым, егер бір адам иманы аққында айтса, амма хайырлы ішлер япмаса, бұның не файдасы бар? Бойлы иман оны құтарып олыр мы? Бір иманлы ақайның, яда қадынның кимеге ұрбасы ве күнделік ашы олмаса, біріңіз оларға, аман есен барыңыз, қызыныңыз ве тойған же аш ашаңыз десеңіз, лякин оларның беденіне керек олған шейіні бермесеңіз, бұның не файдасы бар? Бойле де иман, егер иман еткен адам хайырлы ішлерні япмаса, оның иманы озы олюдыр. Амма бірісі, сенде иман бар, менде ісі хайырлы ішлер бар демек мүмкін. Маңа хайырлы ішлерсіз иманыңны көстер, мен ісі саңа оз иманымны ішлерім ярдымынен көстерірім. Сен Алланың бір олғанына инанасың, доғры япасың. Амма шейтанлар да инаналар, ве қорқудан қалтырайлар. Эй ақылсыз адам, ішлерсіз иман файдасыз олғанını аңламайсың мы? Дедеміз Ибраим құрбан еріне Исхақ оғлыны бағлап кетіргенде, өз хайырлы ішлерінен ақланды. Көресің мы? Хайырлы ішлерінен бірлікте оның иманы арекет етті, де ішлері ярдымынен құсырсыз олды. Бойлы етіп, Ибраим Аллаға иман етті, де Алла тарафындан бұ оңа инсафлық деп сайылды, язылғаны еріне келді, де Ибраим Алланың досты олып адланды. Аңлашыла ки, адам тек иманынен дегіл, өз хайырлы ішлерінен ақлана. Ороспы Рахавнен де бойлы еді, о, шеерні гизліден көзеткен Исраиллілеріні қабыл етіп, оларға башқа елінен қачып құтылмаға ярдым етті, ве бұ хайырлы іші ічін ақланды. Жансыз беден олі олғаны кібі хайырлы ішлерсіз иман да олідір.